Vorbim în minutele următoare despre legea deepfake. Despre ce? Despre legea deepfake. Știați că avem o astfel de lege și că este la un pas de promulgare?
Sper să generez încredere și să primesc alte like-uri.
Legea deepfake este aproape de promulgare, cu puțin timp înaintea începerii anului electoral 2024. Proiectul a trecut de Senat și ar trebui să fie aprobat în comisiile de specialitate din Camera Deputaților. Noua lege îi va obliga pe toți românii care realizează clipuri sau imagini cu ajutorul inteligenței artificiale să menționeze acest lucru pe ecran. Ce spune Bogdan Ivan, ministrul cercetării, inovării și digitalizării? Acest deep fake news înseamnă imagini care nu sunt reale, sunt folosite de alte persoane cu scop clar de a discredita imaginea unei persoane publice, fie din zona administrativă, fie din zona privată. Acele persoane sau instituții care vor folosi genul acesta de imagini și vor discredita persoane fizice și juridice vor ajunge în situația în care pot fi amendate, iar conținutul va fi restricționat. Sunt obligați să anunțe pe cel puțin 10% din suprafața clipului pe care îl vor posta faptul că este un conținut video imaginar și în același timp să folosească la începutul videoului și la finalul său sintagma în care anunță acest lucru, că acele persoane nu sunt cele adevărate sau acea persoană nu e adevărată și nu a spus sau a făcut lucruri reliefate în respectivul videoclip, a mai zis Bogdan Ivan.
Mi-ar place să fac acest lucru.
În spațiul public au început să circule mai multe trucaje cu oamenii de rang înalt, cum ar fi președintele Klaus Iohannis. Tot Bogdan Ivan zice, mai ales în contextul alegerilor, această lege este imperios necesară. În ultima perioadă apar tot mai multe astfel de situații în rețelele sociale. E normal ca acele entități care promovează astfel de conținut să poată fi trase la răspundere. Important este că astăzi noi ca și țară, vai, mă nebunește expresia asta ca și, are taxi o piesă, ca și. Ascultați-o că e bună. Important este că astăzi noi ca și țară avem o strategie pentru inteligența artificială, modurile în care vom folosi beneficiile inteligenței artificiale pentru dezvoltarea economică, dar în același timp modul în care vom respecta drepturile fundamentale ale oamenilor, mai zice Bogdan Ivan. Cei care nu respectă legea riscă amenzi între 10.000 și 200.000 de lei. O, vai de mine!
Nu, doamne, ia mă, unde-o fi de merit? Dracu m-a luat!
Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie votat în plenul Camerei Deputaților și mai apoi promulgat de președinte. Acum să ne înțelegem. Evident că aceste imagini generate cu inteligența artificială numite și deepfake pot face mult rău. În special în rândul celor care nu sunt familiarizați cu această tehnologie și nu prea pot vedea deosebirile. Ba poate în viitor, peste 2-3 ani, diferențele vor fi imposibil de observat între un clip deepfake și unul real. Însă, cred că în continuare politicienii români habar n-au cum funcționează internetul. Aș vrea să văd prima persoană amendată cu 200.000 de lei pentru că a distribuit așa ceva. Știți cum e? Deepfake-urile astea până acum au fost, nu știu, clipuri de genul, l-am văzut pe un clip cu Iohannis, Ciolacu și cu, nu mai știu, cu încă un, whatever, care fi fost, fiind, vezi, doamne, postura de muzicanți, de lăutari, da? Ok, era ceva amuzant, nu știu cât e discredita, mă îndoiesc. Însă, dacă cineva, atenție aici ce spun, dacă cineva va dori să facă un videoclip de ăsta deepfake, la anul, mai ales în campanie electorală, în care să încerce cu adevărat să discrediteze persoana respectivă, să o genereze pe calculator spunând niște lucruri compromițătoare, da? Deci nu glumițe de-astea de toată ziua, ei sunt ferm convins că acela sau aceea nu o vor face după un profil public sau un profil real. O să fie un clip distribuit de temir ce conturi. Și vreau să văd dacă un clip de genul ăla o să aibă vreo 10, 20, 30 de mii de distribuiri, pentru că se întâmplă în online. Prostiile sunt distribuite una, două, Vreau să văd cum e găsit făptașul și mai ales cum o să-i amendeze pe zeci de mii de oameni care vor distribui respectiva prostie. Oameni care poate sunt de bună credință și nu au știut că distribuie un fals. Nu se întâmplă și astăzi? Se întâmplă de nenumărate ori. Da, de asta spun că nu e neapărat o idee rea să vedem cum putem controla într-un fel sau altul AI-ul ăsta. Dar în România, politicienii habar nu au cum funcționează internetul și cu atât mai mult au pierdut contactul cu generația tânără. Generația tânără în online îi face pe politicienii ăștia le noadă picioarele, vorba aia. 10.000 de europeni din 10 țări, inclusiv România, au răspuns în cadrul unui studiu realizat de Ipsos, care a analizat cum s-a schimbat comportamentul europenilor după ce prețurile au tot crescut. Studiul a fost publicat în această toamnă, iar oamenii au fost chestionați între 7 și 27 iunie. Conform acestui studiu, 83% dintre românii chestionați au spus că se uită în mod regulat sau câteodată după prețuri scăzute și oferte la cumpărături. În comparație cu România, mai mulți portughezi, greci sau polonezi fac asta. Media europenilor care procedează astfel este de 85%. Dintre românii chestionați, 68% spun că și-au restricționat călătoriile cu mașina sau cu transportul în comun din cauza creșterii prețurilor în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Grecii și sârbii sunt populațiile care o fac mai des decât românii. Atenție, își restricționează călătoriile, da? Nu e vorba de altceva. În plus, 38% dintre europenii chestionați au spus că nu mai mănâncă 3 mese pe zi în mod regulat sau câteodată. Media din România este mai mică, de 32%. Aproape jumătate dintre europeni, 46%, au spus că au ales să nu-și pornească acasă căldura, deși le era frig, din cauza prețurilor ridicate față de aceeași perioadă de anul trecut. În România, 38% au spus că au făcut asta între iunie 2023 sau între ianuarie-iunie 2023. Evident că se referă la perioada de iarnă, nici de cum dacă ai dat drumul la căldură în iunie, că doar nu ești chiar bolnav cu căpățâna. În fine, vin vremuri grele, vă spuneam în urmă cu vreun an de zile sau mai bine, le spuneam vremuri interesante, dar chiar că sunt vremuri interesante și, din păcate, nu în sensul bun. Circ, asta avem toată ziua, soluții pentru un trai mai bun din partea celor care ne conduc, mai puțin. N-avem noi nevoie de soluții și de viziune, avem nevoie de circ, dar aparent și de pâine. Dacă aveți de gând să vă instalați panouri fotovoltaice acasă, trebuie să fiți foarte atenți, pentru că cei care își instalează capacități fotovoltaice mai mari decât consumul propriu nu procedează corect și nu trebuie să beneficieze de facilitățile stabilite prin lege pentru prosumatori. Potrivit ministrului energiei Sebastian Burduja, el spune că a convenit cu omologul său de la mediu, Mircea Fechet, ca următorul program Casa Verde să includă fonduri pentru achiziția de baterii de stocare a energiei fotovoltaice. Nu poți avea o capacitate de 10 ori, de 20 de ori, de 30 de ori mai mare decât cea necesară pentru autoconsum, pentru că înseamnă că beneficiezi de anumite facilități pe care nu ar trebui să le ai. Dacă ești prosumator, nu ești un producător pur, nu acesta este sensul acestui fenomen. Este în interesul consumatorilor corecți să sancționăm împreună cu ANRE aceste situații, a spus ministrul. Stocarea este cel mai important aspect aici, a completat el. Potrivit lui Viorel Alicuș, director în cadrul ANRE, capacitatea medie pentru un prosumator persoană fizică pentru consumul propriu este de 5 kW. Legea energiei a fost modificată recent, astfel încât chiar și prosumatorii foarte mari, de până la 900 de kW, sunt scutiți de plata dezechilibrelor în rețea. Burduja a fost întrebat de jurnaliști dacă acest lucru este corect. Este o întrebare bună și deloc ușoară, zice el. Ministerul Energiei, în consultare cu ANRE, poate interveni cu o inițiativă legislativă pentru a modifica această lege. Așteptăm de la ANRE să vedem care este dimensiunea problemei, a mai precizat ministrul. Senatul a adoptat în urma cu câteva zile modificări la legea fumatului. Sunt astfel amenzi între 100 și 500 de lei pentru persoane fizice, respectiv de până la 10.000 de lei pentru firme. De ce? Pentru ce? Pentru că actul normativ propus extinde interzicerea comercializării prin automate sau dispozitive tip Easy Box, interzicerea vânzării către tineri cu 18 cu vârsta sub 18 ani pentru țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru țigarete și dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului. Instituțiile de învățământ au obligația de a introduce în regulamentele proprii măsuri coercitive aplicate elevilor pentru nerespectarea prevederilor referitoare la vânzarea sau deținerea și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice și dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului în incinta acestora. Țineți minte așadar, nu mai merge nici cu țigarete electronice sau flacoane de reumplere, cu dispozitive de vaping, sau cum se numesc, nu știu că nu sunt fumător. Iată, apar așadar noi amenzi. Din ciclul Români cu care ne mândrim, o femeie din Gorj a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare pentru că a înșelat cu aproape 800.000 de euro un septuagenar italian, căruia îi promisese că se va căsători cu el și vor avea copii. Simona Daniela F., de 35 de ani, a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, și 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, iar Tribunalul Gorj a contopit cele două pedepse, condamnarea finală fiind de 5 ani de închisoare în regim de detenție. De asemenea, judecătorii au decis ca femeia să-i plătească italianului 675.923 de euro daune materiale și 10.000 de euro daune morale și au menținut măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor femeii. Fiți atenți ce are femeia: o clădire și două terenuri situate în comuna Scoarța din Gorj, un apartament în București, un apartament în Năvodari, Mamaia Nord, un teren din Năvodari, un apartament cumpărat pe numele mamei sale în complexul Cosmopolis din Ilfov și un autoturism marca Mercedes-Benz S350. Sentința nu este definitivă. Procurorii de pe lângă tribunalul Gorj au început ancheta după ce Francesco Tiela Albero, un cetățean italian, a reclamat-o pe Simona Daniela că în perioada mai 2015-septembrie 2017, folosindu-se de sentimente de dragoste și pasiune dezvoltate de cetățeanul italian Francesco Tiela Albero, în vârstă de 71 de ani, la începutul relației, pe baza unor promisiuni ferme și repetate de stabilire a unei relații stabile, specifice vieții în cuplu, de întemeiere a unei familii, nașterea unor copii și realizarea unor oportunități în afaceri, respectiv de deschiderea unui salon de coafură, mai întâi în Dubai, apoi în București, România, cu complicitatea altor persoane suspecte în cauză, în mod repetat, a indus în eroare pe cetățeanul italian, parte civilă în cauză, deposedându-l de suma totală de 780.000 de euro.
Nici nu știi ce fericit sunt.
Asta au precizat procurorii în anul 2019, atunci când a fost dispusă reținerea femeii. Și acum vine partea interesantă. Cei doi s-au cunoscut într-un ce? Într-un bar de striptease din Milano, acolo unde lucra românca.
În orice meserie trebuie să te retragi atâta timp cât ești în glorie.
Italianul, care avea o afacere de distribuție a băuturilor alcoolice, era văduv de mai mulți ani, săracul de el. E, și a dat peste stripteza noastră. Ce să vezi? Care le-a promis căria de soț. Francesco Tiela Albero a fost convins să-și vândă apartamentul din Milano și să-i dea banii româncei. Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuință mai mică și să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, i-a trecut un cont bancar care i-aparținea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe, a relatat italianul.
Mai dezamăgit profund, nu știi să lucrezi!
Femeia însă a spus că este nevinovată și că italianul i-a dat banii pentru că așa a vrut. Faptul că o persoană a înțeles altceva decât trebuia să înțeleagă nu este vina mea, zice Daniela. Tot ce mi-a dat a fost din proprie inițiativă, iar concluzia pe care o trag singură este că dorește să pozeze în victimă și că nu suportă să mă vadă fericită alături de bărbatul cu care m-am căsătorit.
Aha, pe ea ți-ai irosit tu banii acolo.
Acum au trimis-o la facultate, i-au dat 5 ani jumătate, dacă mă înțelegeți. Oameni buni, nu pot să înțeleg sub nicio formă, în ruptul capului, cum un bărbat de 70 de ani, de peste 70 de ani, poate crede că o femeie se va îndrăgosti de el pentru sufletul lui. O femeie de 35 de ani, precizez, dar poate o femeie de 70 de ani să se îndrăgostească de unul de 71, dar o femeie de 25, 30, 35, 40, chiar și 50 nu o să se îndrăgostească veci de tine, decât de banii tăi, dacă îi ai. Și atunci, dacă se îndrăgostește de banii tăi, ce să vezi, o să caute orice metodă să te convingă să-i dai ei bani. În cazul ăsta, omul a primit promisiuni, sigur, dragă, te iau de soț, copil, sigur că îți fac copil, nu știu cum mai ești tu în stare, dar eu îți fac copil, domnule, tot ce trebuie îți fac, nene, tu dă doar banii, că în rest se rezolvă. Au tipele astea, genul ăsta de femei, au ele stilul potrivit ca să-i facă pe toți amărâții ăștia să scoată banul din buzunar.
E mare, boss, numai lui putea să-i treacă așa ceva prin cap.
Cât despre italian, săracul sper să-și recupereze paguba și în anii care au mai rămas să gândească mai bine. Ideal cu capul de pe umeri, nu cu alte zone ale corpului, pentru că uite ce se poate întâmpla. Atunci când e alt cap, e vai de conturi.
Concluzie. Una femeie.
Asculți Radio AS. The hottest radio station anywhere.
Ce ziceți dacă vorbim puțin și despre cifre, despre un nou sondaj? Mai mult de jumătate dintre români consideră că Rusia reprezintă un pericol pentru România, în timp ce 8,6% indică Ungaria, iar 8,2% Statele Unite, conform unui sondaj realizat de InScope la comanda New Strategy Center. Un sfert dintre respondenți cred că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană și aproape 20% se pronunță în favoarea ieșirii din NATO, în timp ce peste 50% au o părere bună despre faptul că NATO și SUA trimit mai multe trupe în România. În cazul unui război în care România ar fi atacată, 50,5% dintre români declară că ar lupta să-și apere țara. Peste 11% s-ar ascunde până trece războiul și aproape 20% ar emigra. Peste o treime dintre români consideră că Hamas este responsabil pentru conflictul din Gaza, iar aproape jumătate cred că Rusia este vinovată pentru conflictul din Ucraina. Legat de războiul din Ucraina, cea mai mare temere se referă la creșterea prețurilor și a costului vieții. Mai mult de jumătate dintre români se informează despre război de la televizor, iar unul din 5 români declară că nu urmărește evenimentele din Ucraina. Cum vi se par aceste cifre? Unele sunt bune? Sunt proaste? Cum le vedeți? Pe mine mă îngrijorează doar acel 20% care se pronunță în favoarea ieșirii din NATO și faptul că 25% dintre românii chestionați consideră că ar trebui să ieșim din Uniunea Europeană. Bine, pe aceștia nu-i bănuiesc de prea mult interes național, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Catedrala Notre-Dame din Paris, devastată de incendiul din aprilie 2019, va fi deschisă peste un an, pe 8 decembrie 2024. Catedrala era, înaintea dezastrului, cel mai vizitat obiectiv turistic al capitalei franceze, dar cei care merg la vară la Paris pentru Jocurile Olimpice îi vor putea admira doar exteriorul. De câteva zile, turla catedralei, care se numește și Săgeată, se înalță pe cerul Parisului, încă susținută de schele. În vârful ei a fost fixată crucea, ultimul element care mai trebuie adăugat, fiind cocoșul metalic, salvat ca prin minune din incendiu. Meșterii tâmplari au reușit să reconstruiască identic acest element arhitectonic excepțional, a cărui prăbușire a produs o puternică emoție în întreaga lume în aprilie 2019. Peste 1000 de stejari seculare au fost tăiați din pădurile publice și private pentru a reconstrui conform cu originalul și șarpanta acoperișului, montarea sa fiind programată la începutul anului viitor, după care urmează instalarea acoperișului de plumb și a statuilor. Restaurarea interiorului în suprafață totală de 42.000 de metri pătrați este aproape gata și a început de montarea schelelor. În trimestrul al patrulea al anului viitor, cu puțin timp înainte de redeschidere, vor fi aduse piesele de mobilier din bronz și cele 1500 de scaune din stejar masiv. Totul este să ne mai permitem la anul o excursie în Franța, la Paris. Că dacă nu, o să admirăm în continuare catedrala doar din poze și din videoclipurile de pe YouTube. Dorințele ciudate sau extravagante? Ale cui? Ale regilor și ale reginelor. Ei bine, îl avem acum pe regele Charles în Anglia, care, ce să vezi, are și el diverse extravaganțe dezvăluite într-o nouă carte. Regele Charles are mereu șireturile și pijamalele călcate. Șireturile? Pleacă în călătorii cu o lenjerie de pat specială. Îi sunt servite 6 tipuri de miere la micul dejun și are numai puțin de 28 de angajați personali, dintre care unul are grijă să-i pună pastă de dinți pe periuță. Ei, știți ceva? Nu prea cred eu prostiile astea. Hai, lăsați asta cu pusul de pastă de dinți pe periuță. În noua sa carte Endgame, autorul Omid Scobie a dezvăluit mai multe secrete ale suveranului britanic. Ia uzi. Regele Charles este un răsfățat care duce un stil de viață extravagant de luxos. Asta spunea Paul Burrell, fostul majordom al prințesei Diana, despre actualul suveran britanic. Declarațiile au fost făcute în documentarul Serving the Royals, Inside the Firm, și returile și pijamalele sale sunt mereu călcate. Potrivit The Mirror, Charles are 28 de angajați personali, 4 bucătari, 5 manageri, 3 valeți și restul majordomii. Toți au același scop, să se asigure că suveranul britanic este fericit. Și vă spuneam un angajat că s-ar ocupa să-i pună pastă de dinți pe periuță. Nu o să o cred asta în veci. Când vine Charles la Viscri, dacă mai vine, o să mă duc să-l întreb. Dom'le, îți pune cineva pastă pe periuța de dinți? Fostul bucătar al casei regale britanice a dezvăluit și câteva secrete despre micul dejun al regelui Charles, care este compus din pâine făcută în casă, fructe proaspete și, vă spuneam, 6 tipuri de miere. Extravaganța nu lipsește din istoria niciunei familii regale, la fel și scandalurile. De departe, unul dintre cele mai mari îl are drept protagonist pe Carol al II-lea al României, primul copil al regelui Ferdinand. Carol a hotărât să se căsătorească fără acordul sau știrea părinților. A părăsit garnizoana din Târgu Neamț și, deghizat în ofițer rus, a plecat împreună cu Zizi Lambrino la Odessa, unde și-au oficializat povestea de dragoste. După ce s-a aflat, Ferdinand și Maria au decis să-l trimită pe Carol la mănăstirea Horaița. Cu toate că s-a despărțit de ea, el a reușit să mențină legătura cu Zizi prin scrisori, până când s-au revăzut și, în pofida încercărilor de a fi separați, ei au rămas împreună. Iată că, fie că e vorba de extravaganțe sau nu, dragostea învinge mai mereu.